Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Täällä luettiin jo teksti ensimmäisestä korinttilaiskirjeestä luvusta 9, jakeet 24 ja 25. Luen ne vielä uudelleen ja myöskin niitä seuraavat jakeet 26 ja 27. Tiedättehän, että vaikka juoksukilpailussa kaikki juoksevat, vain yksi saa palkinnon. Juoskaa siis niin, että voitatte sen. Jokainen kilpailija noudattaa lujaa itsekuria. Juoksijat saavuttaakseen katoavan seppeleen, me saadaksemme katoamattoman. Minä en siis juokse päämäärättömästi, enkä nyrkkeillessäni huido ilmaan. Kohdistan iskut omaan ruumiiseeni ja pakotan sen tottelemaan. Jottei itseäni lopulta hylättäisi, minua, joka olen kutsunut muita kilpailuun. Kuten varmaan kaikki tiedätte, tänään alkavat Helsingissä yleisurheilun 10. maailmanmestaruuskisat. Tehän tiesitte tämän. Suomi isännöi kerran aikaisemmin, jo vuonna 1983, yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailuja. Eli edellisestä Suomen isännyydestä on jo yli 20 vuotta, 22 vuotta. Urheilijoita on aika paljon. 209 maata, sen tilaston mukaan, jota minä luin. Ja urheilijoita on noin 1900. Jos otetaan kaikki joukkueen jäsenet, johtajat ynnä muut huomioon, johtajia yleensä on aina paljon, niin kaikkiaan joukkueen jäseniä on noin 3000. Se on suurin maassamme koskaan järjestetty tapahtuma. Näin tuo tiedote, jota luin, kertoi. Mutta niin kuin huomasitte tekstistä, urheilukilpailut eivät ole tämän päivän keksintöä, vaan tekstihän puhui juoksukilpailuista ja juoksemisesta. Alkutekstissä esiintyi ilmaus stadionilla, jotka stadionilla juoksevat. Edellinen Raamatun käännös käänsikin sen stadionin kilparadaksi. Mutta alkutekstissä on stadion. Ja nyt nämä maailmanmestaruuskisat ovat Helsingin olympiastadionilla. Eli siinä on tämä alkutekstin ilmaisu oikein mukana. Stadionhan on puolestaan sitten tai oli ainakin aikaisemmin määrätty mitta, matka, muistaakseni 192 metriä, joka oli sen stadionin pituus, sen yhden sivun pituus. Ja yksi juoksulaji oli se stadionin matka, joka juostiin 192 metriä. Nykyään yleisurheilukilpailussa on monenlaisia lajeja, monenlaisia matkoja, myöskin niin sanottuja kenttälajeja. No niin, turhaan teille tästä on puhua, että tiedätte nämä asiat varsin hyvin. Tässä tekstissä puhuttiin myöskin nyrkkeilemisestä, siis yleisurheilu ja kamppailulaji on nyt tässä Paavalin tekstissä mukana. Millä tavalla ne liittyvät kristittynä olemiseen? Paavali kirjoitti korinttilaisille 50-luvulla, siis siitä on melkoisesti aikaa. Ja tässä luvussa edellä hän puolustaa apostolin oikeuksiaan. Jotkut Korintissa nimittäin olivat panneet hänen apostolin oikeutensa kyseenalaiseksi. Ja nyt hän puolustaa sitten, olette varmaan lukeneet ja voitte kotona lukea sitten iltapäivällä tai illan suussa tätä 9. lukua. Hän puolustaa apostolin oikeuksia ja hän kertoo sitten omasta kutsumuksestaan. Ja se on hyvin vahva. Nimittäin jakeessa 19 jakeeseen 23 hän sanoo näin, että vaikka olen vapaa ja kaikista riippumaton, olen ruvennut kaikkien orjaksi voittaakseni Kristukselle mahdollisimman monia. Voittaakseni hänen omikseen juutalaisia, olen näille ollut kuin juutalainen. Voittaakseni lainalaisina eläviä, olen näille ollut kuin lainalainen, vaikka en olekaan lainalainen. Voittaakseni ilman lakia eläviä, olen näille ollut kuin eläisin ilman lakia. Vaikka en olekaan Jumalan lakia vailla, onhan minulla Kristuksen laki. Voittaakseni heikkoja, olen näille ollut heikko. Kaikille olen ollut kaikkea, jotta pelastaisin edes muutamia. Kaiken tämän teen evankeliumin vuoksi, jotta olisin itsekin siitä osallinen. Tämä on hyvin vahvaa tekstiä, josta heijastuu vahva kutsumustietoisuus, vahva näky. Ja se, että hän pani todella itsensä likoon, niin kuin sanotaan. Hän oli kaikille kaikkea. Paavali paneutui ihmisten tilanteeseen. Hän samaistui erilaisiin ihmisryhmiin. Näin hän kertoo, kun hän puolustaa apostolin oikeuksiaan. Ja hänen päämääränään oli voittaa edes muutamia. Evankeliumi oli se, joka oli koskettanut Paavalin sisintä. Se alkoi Damaskoksen tiellä, tai ainakin siellä ensimmäisen kerran se tuli esiin. Ja vahvasti evankeliumi oli koskettanut Paavalin sisintä. Se oli kirkkaana näkynä hänen edessään, evankeliumi Kristuksesta. Ja sitä hän sitten vei määrätietoisesti eteenpäin. Ja nyt hän vertaa tätä omaa kutsumusnäkyään ja sitä, kun hän oli pannut evankeliumin edestä kaiken voimansa peliin. Hän vertaa sitä nyt urheilijan elämään. Nimittäin urheilijallahan on harjoittelua ja taas harjoittelua. Ja kun harjoittelemasta on tultu ja levätään vähän, niin on taas harjoittelemista. Kyllä me tiedämme sen verran urheilijoiden elämästä. Kieltäytymistä erilaisista asioista. Ja valintoja, jotka tukevat mahdollista menestymistä kilpailuissa. Urheilijan on pakko tehdä niitä, jos hän haluaa menestyä. Voidaan sanoa näin, että urheilussa on verta, hikeä ja kyyneleitä. Ihan kirjaimellisesti monen kohdalla on näin. Pettymysten nielemistä ja uudelleen yrittämistä. Tähtäimessä on menestyminen, voitto. Ja kun lukee Paavalin kirjeitä, niin tämmöistähän juuri Paavalin elämä oli. Välillä siellä oli voittoja. Siellä laulettiin ylistyslauluja ja kiitettiin. Välillä oltiin vaikeuksissa, ruoskittuna, kaatopaikalle vietynä. Kuolleeksi jopa luultiin. Oli pettymyksiä, rajuja pettymyksiä. Mutta sitten oli myöskin tämmöisiä hyviä hetkiä. Voittajat kilpailuissa olivat Paavalin aikaan juhlittuja sankareita. Ja kyllähän niitä nykyäänkin juhlitaan. Siellä Yhdysvalloissa, ainakin siinä lehdessä, mitä minä enimmäkseen luin, Herald and News, siellä Klamath Fallsin alueella ilmestyvä lehti, paikallislehti, mutta siinäkin paikallislehdessä seurattiin kiihkeästi joka päivä yhdysvaltalaisen Lance Armstrongin menestymistä Ranskan ympäriajossa. Tehän luitte varmaan tästä sanomalehdestä. Ja minunkin täytyy sanoa, että minä seurasin sitä jännityksellä sen tähden, että kysymyksessä oli hänen 7. perättäinen mahdollinen voittonsa Ranskan ympäriajossa. ja hän voitti 7 kerran peräkkäisinä vuosina Ranskan ympäriajon pyöräilyssä, jonka yhteispituus yli 3000 kilometriä. Kestää 3 viikkoa, vain pari vapaa päivää välillä. Ja valtavan pitkiä etappeja, yli 200, noin 250 kilometriä voi olla joku alppietappi. Ja se kestää 4-5 tuntia. Seuraavana päivänä samanlainen matka. Ja tämä mies voitti 7 kerran sen peräkkäin. Ja hän on Yhdysvalloissa suuri sankari, varsinkin kun hänen tarinansa on sellainen, hän parantui syövästä. Hänestä leikattiin syöpä vain pari vuotta ennen kuin hän voitti ensimmäisen kerran Ranskan ympäriajon. Ja hänellä on sellainen säätiö, joka jakaa sitten apurahoja myöskin ja avustusta syövästä kärsiville lapsille ja muillekin. Voittajat ovat suuria sankareita. Niin siihenkin aikaan, kun Paavali kirjoitti. Nimittäin Korintti sijaitsi Istmoksen kannaksella ja joka kolmas vuosi siellä järjestettiin niin sanotut Istmoksen kisat. Joten Paavali tiesi hyvin, mistä hän puhui. Ja Olympoksen, eli sitten myöhemmin olympiakisojen jälkeen, niin se oli suurin urheilutapahtuma siellä antiikissa. Ja näihin Istmoksen kisoihin osallistujien tuli vannoa ennen kuin meni kilpailuihin, että hän on vähintään 10 kuukautta harjoitellut. Ja sitten, että hän kilpailee sääntöjen mukaan. Tällaiset olivat edellytykset. Ja Olympoksessa, eli olympian kisoissa, joista nykyaikaisetkin olympialaiset lähtivät, voittaja saa laakeriseppeleen, mutta Istmoksen kisoissa männynhavuseppeleen. Joten Paavalihan sanoikin tässä, että he saavat, juoksijat saavat katoavan seppeleen, mutta me saamme katoamattoman. Kun hän puhuu siitä tavoitteesta, mikä kristityllä on iankaikkinen elämä. No niin, Paavali sanoo näin, että hän ei juokse päämäärättömästi eikä nyrkkeillessään huido ilmaan. Tavoite. Urheilijalla on tavoite. Ja niin oli Paavalillakin. Hänellä oli tavoite. Mikä on sinun tavoitteesi kristit? Joka juokset elämän kilparadalla. Mikä on minun tavoitteeni? On hyvä kysyä sitä. Mikä on urheilijan tavoite? Tulla paremmaksi urheilijaksi. Pärjätä paremmin, voittaa. Ei vain piirikunnallisissa kilpailuissa, vaan ihan kansallisissa ja kansainvälisissä kilpailuissa. Sehän on urheilijan tavoite. Mikä on kristityn tavoite? Uskovaisen tavoite. Tulla paremmaksi kristityksi. Eikö? Jos urheilijan tavoite on tulla paremmaksi urheilijaksi ja pärjätä paremmin ja voittaa, niin eikö kristityn uskovaisen tavoite tulisi olla tulla paremmaksi kristityksi? Pärjätä paremmin tässä kilpailussa ja lopulta sitten tietysti saada se katoamaton voittoseppele. Ellei tämä ole tavoitteena, niin se on oikeastaan turhaa. Voihan sitä jotain hyötyä olla, niin kuin sanotaan nyt semmoinen urheilijakin, joka sanoo, että urheilen huvikseni. On siitäkin hyötyä. Minäkin harrastan liikuntaa huvikseni. Siitä on hyötyä. Paavalin mukaankin siitä on hyötyä tosi vähän. Se tarkoittaa tätä elämää, mutta sekin vähä on ja mielestäni arvokasta. Kyllä siitä hyötyä on tietyllä tavalla myöskin, jos harrastelee jollakin tavalla kristillisyyttä. Voi siitä jotain hyötyä olla, säästyy tietyltä asioilta, mutta ellei tavoitteena ole voitto, niin loppujen lopuksi se lopullinen hyöty jää sitten saamatta. Nimittäin se, että voittaa urheilukilpailussa, niin se on todella, se on huippuhetki, se tunnelma, mikä siitä tulee, se kokemus, mikä siitä tulee. Ja olen varma siitä, että kun kristitty ihminen, Jumalan lapsi kerran, tietysti Jumalan armosta, on kerran perillä Jumalan valtakunnassa, niin se on kokemus, jota ei voida verrata mihinkään. Se on niin valtava kokemus. Ei me edes pystytä tajuamaan sitä, minkälainen kokemus se on, kun Jumalan valtakunnassa kerran saamme olla. Mutta vaikka se onkin Jumalan armosta tämä pelastuminen, niin meillä on siinä selvästi oma osamme, osuutemme. Ellemme me sitä hoida, niin voitto jää saamatta. Se on selvä. Tämä kuva nyrkkeilijästä tässä yhteydessä, kun nyt siirrytään sitten siihen kamppailulajiin. Nyt siirrytään yleisurheilusta kamppailulajiin. Tämä on mielenkiintoinen. Ja suomalaisethan ovat myöskin olleet ainakin välillä hyviä nyrkkeilijöitä. Tällä hetkellä suomalaisen nyrkkeilykansan huomio kiintyy tosin erääseen naispuoliseen nyrkkeilijään, suomalaisen Eeva Wahlström-niminen nyrkkeilijä. Tehän tiesitte tietysti tämän nimen aikaisemmilta kerroilta, kun olette lukeneet lehtiä. Hän on muistaakseni Euroopan mestaruuskisoissa tullut toiseksi. Naisnyrkkeilijä Eeva Wahlström. No niin, hän ei ole nyt tämän saarnan aihe kuitenkaan, mutta kun nyt nyrkkeilystä Paavali tässä puhuu. Nimittäin hän sanoo näin, että hän ei huido ilmaan nyrkkeillessään. En tiedä, viittaako Paavali ennen varsinaista nyrkkeilyottelua käytävään tämmöiseen varjonyrkkeilyyn, jossa niin kuin harjoitellaan sitä niitä iskuja. Ja kyllähän ne iskee myöskin siihen palloon, olette nähneet joskus, kun ne iskevät palloon. Ja jonkun toisen vastustajan kanssa sitten myöskin saattaa semmoiseen viitata. Tai sitten hän saattaa viitata myöskin siihen, että iskut menevät ohi, koska vastustaja väistää. Tulee vaan ilmaan reikiä. Huidotaan ilmaan. Isku ei mene perille. Saattaa viitata siihen. Mutta yllättävää Paavalin kuvauksessa on se, että hän kohdistaakin iskut omaan itseensä. Se olisi aika hölmöä, jos nyrkkeilykilpailussa yhtäkkiä nyrkkeilijää sen sijaan, että hän lyö vastustajaa, niin hän alkaisikin pommittaa itseään. Mutta Paavali sanoo selvästi näin. Kohdistan iskut omaan ruumiiseen ja pakotan sen tottelemaan. Tämä on erittäin mielenkiintoinen ja yllättävä. Ja tässä on alkutekstissä, kreikan kielessä alkutekstissä, erittäin vahva sana. Erittäin vahva sana. Nimittäin siinä on sana hypopiazzo, iskeä silmän alle. Eli jos minä suomentaisin sen, niin se voisi olla vaikka iskeä turpaan. Sitähän se on, jos silmä alle isketään. Siinä on niin vahva sana. Iskeä silmän alle. Tyrmäysisku. Mitä se nyt oikein tarkoittaa? Mikä on tämä Paavalin kuva tässä nyt? Puhuuko Paavali siitä, että meidän ruumiissamme, kun hän sanoo, että minä kohdistan iskut omaan ruumiiseen ja pakotan sen tottelemaan, onko meidän ruumiimme paha? Onko se niin kuin jonakin aikana näissä kirkollisissa piireissä, tai mitähän piirejä lienevät olleet siihen aikaan, niin nähtiin, että ruumis on nimenomaan se, josta pitää päästä eroon. Se on se paha, jossa kaiken maailman himot jylläävät. Ja siitä pitää päästä eroon. Ja sen tähden ihmiset eivät hoitaneet esimerkiksi fyysistä kuntoaan. Eivät vaihtaneet vaatteitaan, eivät peseytyneet ja niin edelleen, jotta ruumista pääsisi mahdollisimman pian eroon. Ja sitten se todellinen ihminen voisi jatkaa sitä elämää. Tämmöistä oli yhteen aikaan. En usko, että Paavali tarkoitti sitä. Vaan kun luin sitten tätä jatkoa, johon kohta tulemme, niin Paavali näki, että tämä ihminen kokonaisuutena, jota nyt tämä meidän fyysinen ruumiimme edustaa, niin tämä ihminen niin helposti toteuttaa syntisen luonnon haluja. Ei alistukaan Jumalan tahtoon. Vai miten on? Onko helppo ihmisen aina alistua Jumalan tahtoon? Onko ihmisen helppo aina rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistään niin kuin itseään? Vai onko niin, että meissä, josta tämä meidän fyysinen olemuksemme on se ilmentymä, että meissä on jotakin semmoista, joka hakkaa vastaan tässä rakastamisessa. Että me joudumme olemaan tämmöisellä kamppailulinjalla hyvin usein. Ja että meidän olisi oikein iskettävä tyrmäysisku, että me saisimme kuriin sen, joka taistelee tätä meidän olemuksessamme vaikuttavia hyviä voimia vastaan. Paavalihan koki itse niin, että hänessä ei asu mitään hyvää hänen lihassaan. Tahto on, mutta ei ole voimaa. Ja siitä hän puhuu oikeastaan tässäkin. Eli se kamppailu siinä kilpailussa, kun me olemme, niin se on hyvin pitkälle sitä omassa itsessä käytävää taistelua vastaan. Ja tässä luvussa 10, niin ymmärtääkseni, koska se on kokonaisuutta tämä Raamatun teksti, se luku, numero ei muuta sitä. Paavali jatkaa, siinä hän ottaa esimerkkiä Israelin kansan erämaan vaiheista. Jumala johti heitä kaikkia, niin kuin Paavali tässä sanoo. Hän kaikki vaelsivat pilven johtamina, kaikki saivat pilvessä ja meressä kasteen Mooseksen seuraajiksi. Kaikki söivät hengellistä ruokaa ja hengellistä juomaa joivat, ja sitä paitsi se kallio vielä, niin kuin Paavali sanoo, se oli Kristus. Kaikki Israelin kansan jäsenet kokivat hengellisiä siunauksia, tai ainakin niitä oli heille tarjolla. Joka ainoalle oli niitä tarjolla. Eli vahva hengellinen kokemus oli kansalle tarjolla, ja se oli tavoitteena, se oli Jumalan tavoite, että kansa riippuisi kiinni hänessä ja seuraisi häntä sen jälkeen, kun heidät oli viety sen punaisen meren yli. Ja he lähtivät luvattuun maahan. Eikö meillekin ole annettu tällainen tavoite? Että me olisimme vahvoja hengellisesti. Että Jeesus Kristus olisi meissä, että hän olisi se kallio, jonka perustalle meidän uskoelämämme on kaikessa rakennettu. Tämä on tavoite. Mutta Niin kuin Paavali sanoo tässä, useimmat heistä Jumala hylkäsi. Kohtasihan heidät tuho autiomaassa. Miksi se ei toteutunut useimpien kohdalla tämä Jumalan suunnitelma siitä vahvasta hengellisestä kokemuksesta, Jumalassa kiinni riippumisesta? Miksi se ei toteutunut? Miksi ette päässeet perille? Paavali kertoo. Ja nyt minä näen, että nämä ovat ne alueet, sekä Paavalin omassa elämässä, että myöskin korinttilaisten elämässä, joilla hän kirjoittaa, ja meidänkin elämässämme, joita vastaan meidän täytyy käydä kamppailua. Joita kohtaan meidän on kohdistettava ne tyrmäysiskut silmien alle. Siinä on lueteltu 5 asiaa. He himoitsivat pahaa. Ja se tarkoittaa oikeastaan sitä, että he eivät olisi halunneet luopua siitä, mitä heillä oli Egyptissä. Siis Israelin kansalla, kun ne oli orjuudessa. Vaikka ne sielläkin voivottelivat sitä huonoa oloansa ja kovaa työntekoa, mutta nyt kun ne tuli sinne erämaahan, ja siellä ei ollutkaan kaikkea sitä, mihin olet Egyptissä tottuneet, niin he alkoivat himoita pahaa. Onkohan tämä semmoinen alue, että me himoitsemme jotakin sitä, mikä maailmassa on pahaa, joka ei ole meille hyväksi uskovaisi. Toinen, he palvelivat epäjumalia. Siitä oli varsinaisena ilmentymänä kultainen vasikka, tai sonni, niin kuin nykykäännös sen ilmaisee. Eli tarkoittaa sitä, että he esineellistivät Jumalan. He tekivät jostakin näkyvästä Jumalan. Kenties meilläkin kristittyinä, jotka olemme lupautuneet elämän kilparadalle, kenties meilläkin on vaara tähän. Me alamme palvoa Jumalan tavoin jotakin semmoista, mikä on näkyvää. Joku ottaa Jumalan paikka helposti ihmisen elämässä. Kolmas oli moraalittomuus, siveetön elämä. Siitä Paavali varoittaa. Ja varmasti tämä on yksi uskovaisten kiusausten kohde, koska moraalittomuus maailmassa jatkuvasti lisääntyy. Se on ihan selvä. Saa erilaisia muotoja. Ja helposti uskovaisiksi tunnustautujen kohdalla silläkin alueella on kovia kiusauksia, jotka tarvitsisivat tyrmäysiskuja. Neljäs on Herran kärsivällisyyden koetteleminen. Se tuli erityisesti mukaan siinä kohdassa, kun niitä myrkkykäärmeitä tuli kansan sekaan. Ne oli silloin napissu varmaan ruuasta. Eli se voisi ajatella vaikka toimeentulo. Koettelemmeko me Herran kärsivällisyyttä? Väärällä tavalla. Joissakin asioissa. Ja viides tässä Paavalin luettelossa, jos hän varoittaa, on nurina, joka kun sitä tekstiä tutkii vanhasta testamentista, johon Paavali viittaa, niin se on Jumalan johdatuksen epäileminen, jopa sen kieltäminen. nämä alueet, näin ymmärrän, ovat sellaisia, jotka Paavali näkee vaarana Jumalan kansalle, kilparadalla kilpaileville ihmisille, uskovaisille. Hän näkee ne vaarana, niin suurena vaarana, että niihin pitäisi kohdistaa tyrmäysiskut. Iskeä kerta kaikkiaan niin, että tuntuu. Ja se on meidän tehtävämme. Meidän tulee kieltäytyä tietyistä asioista systemaattisesti ja määrätietoisesti. Aivan niin kuin urheilijat kieltäytyvät asioista, jonka he tietävät olevan vaaraksi omalle urakehitykselleen. He kieltäytyvät niistä. Muuten ei pärjää. Ja on aivan selvää, että mikäli me haluamme kasvaa kristittyinä, olla voittajia perillä, ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin meidän on kerta kaikkiaan kieltäydyttävä. Meidän on tehtävä valintoja, meidän on tehtävä päätöksiä tietyissä asioissa. Tuntui miltä tuntui. Vaikka olisi kuinka miellyttävää tietyt asiat. Me tiedämme omassa tunnossamme järjellä, me tiedämme, että ne on vaaraksi meille. Me pitää kieltäytyä. Eli tyrmäysisku. Päin pläsiä, tyrmäysisku. Siitä Paavali puhuu. Ihan selvästi. Kompromisseille ei ole sijaa. Me vaarannamme pelastuksemme. Me vaarannamme kristillisen kasvumme. Se oli Paavalin oma kokemus. Juokaamme siitä hengellisestä kalliosta, joka on Kristus. Ja taistelkaamme elämässämme kaikkea semmoista vastaan, jonka me tiedämme olevan pahasta. Taistelkaamme niitä vastaan. Ja Raamatun tekstinä vielä luin teksti, joka johdattelee tähän saman aiheeseen, hebrealaiskirjeen luvusta 12, 3 jaetta siitä alusta. Kun siis ympärillämme on todistajia kokonainen pilvi, pankaamme pois kaikki, mikä painaa, ja synti, joka niin helposti kietoutuu meihin. Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme. Meidän edessämme on vielä stadionia. Me kierrämme stadionia vielä. Katse suunnattuna Jeesukseen uskomme perusteena täydelliksi tekijään. Edessään olleen ilon tähden hän häpeästä välittämättä kesti ristillä kärsimykset. Ja nyt hän istuu Jumalan valtaistumen oikealla puolella. Ajatelkaa hän. Joka kesti syntisten ankaran vastustuksen, jotta ette menettäisi rohkeuttanne ja antaisi periksi. Tässä on meidän kilpailumme voiton salaisuus. Meidän tulee jatkaa juoksua katse suunnattuina Kristukseen. Ja niin kuin muistatte, edessä laulussa sanotaankin näin, kun me katsomme Kristukseen, siinä hiljaa himmenee maa. Eessä armon ja kunniansa. Silloin me voimme Jumalan voimassa antaa tyrmäysiskuja niille alueille elämässämme, jotka estävät kristillistä kasvuamme. Saako Jumala siunata, sisaret ja veljet, meitä kaikkia yhdessä, kun tällä elämän kilparadalla olemme. Jatketaan tästä. Tästä on hyvä jatkaa. Hiljennytään rukoukseen. Jumala, rakas taivaan Isä, kiitos siitä, että niin monella tavalla muistutat meitä sanasi kautta siitä, mikä on hyvä, mikä on oikein. Ja toisaalta myöskin siitä, mikä on paha, mikä on väärin, mitä tulisi karttaa. Herra, anna tämän sanoman kilpailuista anna sen tulla meille oikein henkilökohtaiseksi. Niin, että me voisimme kilpailla jalolla tavalla. Me pysyisimme kilparadalla. Me katsoisimme Jeesus sinuun. Ja me tekisimme uskoamme ja sen kasvua tukevia valintoja. Että me Jeesus sinun voimallasi pyhässä hengessä, me voisimme antaa lopullisen tyrmäysiskun kaikille niille asioille, jotka rajoittavat meidän hengellisen elämämme kasvua. Kiitos Herra, että jokaista meitä siunaat. Ja Herra siunaa erityisesti niitä, jotka täällä tänään saattavat olla, jotka eivät ole vielä tehneet päätöstä lähteä elämän kilparadalle. Herra, anna tämän päätöksen syntyä ja kypsyä. Kasvata pyhässä hengessä meitä kaikki. Kiitos ja ylistys ja kunnia tulkoon nimellesi kaikessa nyt ja aina, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen.